Բարև Ռազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր Facebook-յան օգտատերերի հարցերին կպատասխանի Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը, բայց պարոն Բադասյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բադասյան, դուք վերջերս մեր հյուրն էիք սահմանադրական դատարանի մասին, կաճի քնաժամ թե ոչ խոսել էիք, շատ կարճ այս մասին նորից ու անցնենք այս օրերին այդքան շատ քննարկվող Ստամբուլյան կոնվենցիային, սահմանադրական դատարանի շուրջ դուք ասել էիք, որ այստեղ կա ճգնաժամ, խոսքը մասնավորապես ինչին ա վերաբերում և այդ ճգնաժամը հարթելու ինչ ճանապարհեք դուք տեսնում։
Կա ճգնաժամ, միանշանակ է դա, անկախ նրանից ով ինչ կարծիք կարտահայտի, դա ուղղակի կարծիք արտահայտելով չի, ճգնաժամը առաջացել է այն ժամանակ, երբ որ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում նշանակում է կատարվել բավական կասկածելի հանգամանքներում, կասկածելի փաստակազմի հարկայության պայմաններում, երբ որ պարոն Գագիկ Հարությունյանը իր հստեության ժամկետը լրանալուց, պաշտոնավորման ժամկետը լրանալուց մոտ 20 օր առաջ կարծեմ, առանց որևէ պատճառաբանության, իհարկե օրենքը չի պահանջում որևէ պատճառաբանություն ներկայացնել, բայց հրաժարական է ներկայացրել, և նոր այդ հին հլը դեռևս խմբագրությամբ սահմանության պայմաններում ընտրվել է Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը, որով որ հաղթահարվել է նոր խմբագրությամբ սահմանադրության կանոնակարգում այն մասին, որ արդեն ժամկետով էր թե Սահմանադրական դատարանի անդամը, թե Սահմանադրական դատարանի նախագահին ընտրում էին որոշակի ժամկետով, 6 տարի ժամկետով, և ընտրվում էր Սահմանադրական դատարանի դատավորների կողմից Սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Սա ես որակում եմ որպես իրավունքի չարաշահում, այսինքն օրենքը հնարավորություն ընձեռել է ձևական առումով դա անելու, սակայն հարմարացվել է փաստական հանգամանքներին, այսինքն սա արվել է 1 հոգու պաշտոնավարման ժամկետը ապահովելու համար։ Այո, եւ Սահմանադրական դատարանում դա ճգնաժամ է առաջացրել, ասեմ ավելի, Սահմանադրության դրույթը, որի ուժով պարոն Թովմասյանը, հա, այդպես ընտրվել է, բավական կասկածելի, ոչ թե կասկածելի, այլ տարանկալումներ առաջացնող նորմ է, եւ եթե թե բովանդակային թե տարածի մեկնաբանությունը եթե նայենք, Սահմանադրական դատարանի նախագահը, հա, ասում է եւ անդամները շարունակում են պաշտոնավարել սահմանադրությամբ իրենց սահմանված լիազորությունների ժամկետներում, բայց եթե նայենք Սահմանադրությունը եւ այդ պահին գործող Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը, որևէ ժամկետ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարման համար նախատեսված չի եղել, այսինքն այստեղից նաեւ մեկնաբանություն է գնում նաև մաքուր իրավական տեսանկյունից, արդյոք Սահմանադրական դատարանի նախագահը ընտրվել է հենց այն ժամկետներով, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք և պաշտոնավարում է պարոն Թովմասյանը, որտեվ եթե Սահմանադրական դատարանի անդամների համար սահմանված էր պաշտոնավարման ժամկետ, ապա նախագահի դեպքում ոչ, և այս առումով բավական կրկին նաև մաքուր իրավական խնդիր կա։
Պիտի հրաժարական տա մի խոսքով, թե այլ տարբերակ կա։
Ես կարծում եմ, որ Սահմանադրական դատարանի ներսում պետք է ճգնաժամը հաղթահարվի, դա իմ դիրքորոշումն է։
Քաղաքական այսպես ճնշում չեք որ ակում այն, ինչ որ հիմա ասում են դիմությունը, որ Հրաչ Թովմասյանի վրա քաղաքական ճնշում է կիրառվում, այդ ընդդումները, որ նա պետք է հրաժարական տա, և այլն, ի դեպ Վենետիկի հանձնաժողով դիմելու այդ քայլին ինչպես եք վերաբերում, դիմեց հետո։
Այն ինչ վերաբերվում է քաղաքական ճնշում, ոչ որևէ կերպ ես քաղաքական ճնշում չեմ տեսնում, եղել են իրադարձություններ, հասարակությունը ծանոթ է այդ իրադարձություններին, դեռևս սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելուց առաջ բոլորը խոսում էին, որ սա Սերժ Սարգսյանի համար երրորդ պաշտոնավարման ժամկետը ապահովելու գործողություն է, և դեռ այդ վաղ փուլերում խոսում էին, որ Հրաչ Թովմասյանը սրա դիմաց ստանալու է Սահմանադրական դատարանի նախագահ, թեև եղան հերքումներ, որ ոչ նման բան չկա, բայց բոլորը տեսան ինչ է կատարվել, և դրան գնահատական տալը որևէ կերպ ճնշում չի կարելի գնահատել։
Իսկ Վենետիկյան հանձնաժողով դիմեց հետո
էլի բավական կասկածելի գործընթաց, այսինքն չեն սպասում ազգային ժողովի կողմից պատասխան ներկայացնելուն, միգուցե ազգային ժողովը ասում էր, որ ինքն էլ է տեսնում նման անհրաժեշտություն, միգուցե ինքն էր առաջարկում որոշակի հարցադրումներ անել, այսինքն անհասկանալի շտապողականություն, անհասկանալի ընդ որում 16-րդ արձանագրության համաձայն իմ համար դեռևս բար չէ իրանք ինչ հիմնարար իրավունքի խախտում, հիմնարար իրավունքի մեկնաբանության անհրաժեշտություն է տեսա եւ ինչ փորձի ուսումնասիրության հա խնդիրներ ունեցա որ դիմել են իմ համար տարօրինակ գործընթաց է
ինչ պատասխան է ակնկալվում էլի դա եմ ուզում հասկանալ
ես
խառնվել Հայաստանի ներքին գործերին ինչ պիտի արվի
չէ դա ամենևին ներքին գործերին խառնվելու կոնտեքստում ես չէի դիտարկի ինձ համար բար չի կա միջնորդություն բայց չկա դիմումը առնվազն սկզբի ժամանակահատվածում այդպես էր հետո հրապարակեցին որ ինչ-որ հարցեր են հա առաջադրել կամ չգիտեմ իմ համար անհասկանալի գործընթաց է բավական տարօրինակ
լավ պարոն Բադասյան անցնենք Facebook-յան հարցերին Տիգրան Պապայանը գրել է ցանկանում եմ որ մեկնաբանեք եւս մեկ անգամ թե ինչ է իրենից ընդհանրում Ստամբուլյան կոնվենցիան դուք այս թեմայով շատ եք խոսել բայց հետաքրքրող հարց է մարդկանց արդյոք այն պարունակում է այնպիսի դրույթներ որի մասին պնդում է հանրության փոքր բայց բոլորից բանի մաս զանգվածը խոսքը վերաբերում է միասեռականների ընդունում տվյալ զանգվածի ամուսնության թույլտվություն եւ այլն
ամուսնության թույլ տվություն, հա, ամուսնանալու արդյունքում երեխայի որդեգրման թույլ տվություն այդ կոնվենցիան միանշանակ չի ենթադրում, ինչի հետ են կապված շահարկումները, սկսած անվան շահարկումից, հա, իր կոնվենցիայի անունը կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման, դրա դեմ պայքարի, հա, եւ ընտանեկան բռնության կանխարգելման այդ կոնվենցիայի երկար անվանումը փորձել են ոչ թե կրճատել, այլ կարճ ասում են Ստամբուլյան, բայց հստակ շեշտադրումա Ստամբուլ բարի, հա, որպեսի հասարակության շրջանում արդեն որոշակի վերաբերմունք
փոխվի
կոնվենցիայի նկատմամբ, կոնվենցիան հստակ առուցակարգեր է սահմանում կանանց եւ ընտանեկան կամ որոշ մասնագետներ ասում են, որ թարգմանությունը հաջող չի անգլերենից հայերենից համաձայն եմ, հա, կենցաղային կարելի ասել բռնության տարբեր տեսակները կանխարգելելու, մարդկանց իրավական պաշտպանության առուցակարգեր սահմանելու մասին է, որպեսի այն անձը հիմնականում կանանց մասին է խոսքով, որ բռնության է ենթարկվում ընտանիքում, իսկ ընտանիքում բռնության կարող է ենթարկվել ոչ միայն կինը, տղամարդը, տատիկը, հա, թոռը, երեխան, տարբեր կատեգորիայի անձին կա, որպեսզի նրանք կարողանան դիմել պաշտպանության, վստահ լինեն, որ պաշտպանության դիմելիս իրենց հետ աշխատելու են պրոֆեսիոնալները, այդ պրոֆեսիոնալները ունենան բավարար մասնագիտական պատրաստվածություն նման գործեր քննելու, ստանան այդ անձին հոգեբանական աջակցություն, անվճար իրավաբանական օգնություն եւ այլն։
Այսինքն ինչ է ենթադրում վերացնում ենք, ինչ է լինում։ Հիմա եթե բռնության ենթարկվածը նորից դիմում է իրավապահներին, նույն կոնցեպտը չի աշխատում։
Չէ, կոնվենցիան վավերացումը իհարկե ամեն ինչ օթից չի փոխելու, այսինքն այդ կառուցակարգերը պետությունը պարտավորություն է ունենում ներդնելու։ Ներդնելու արդյունքում ժամանակապետ որպեսի դրանք սկսեն աշխատել, արդյունավետ աշխատել, որոշակի մոնիտորինգ է ենթադրում կոնվենցիան։ Վավերացնելուց հետո որ կարող է անցնել, այսինքն որտեղ ենք հաջողել, որտեղ թերություններ ունենք, որտեղ կարող ենք շտկել, իսկ այսօր շատ են դեպքեր ընտանեկան բռնության, քնչական կոմիտեի տվյալները ես նախորդ ասուլիսներից մեկի ընթացքում հրապարակեցի, մենք ռեալ խնդիր ունենք եւ ռեալ խնդիր ունենք, որպեսզի մարդիկ չվախենան բարձրաձայնել ընտանեկան բռնության դեպքերի մասին։
Կոնվենցիայի հատկապես այդ գլուխը հիմա կանադառնանք, դրան քննադատողներն ասում են, որ եթե չընդունվի, եթե չվավերացվի, դեպի հիշեցնեմ, որ կոնվենցիան դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք ստորագրվել է, բայց հեղափոխությունից հետո փաստորեն շարունակականությունը այս իշխանության ուսերին, հա, տեղափոխ բայց այսինքն վավերացնելու են թե ոչ, բայց մասնավորապես այդ գլուխը, որտեղ խոսվում է 3-րդ գլխի 12-րդ հոդվածի առաջին մասը, դրան կանրադառնանք, ասում են, ասենք թե չի վավերացվում, եւ քրական օրենսգիրքը ասում է, որ բռնությունը քրեորեն պատժելի արարք է, հնարավոր չէ միայն դրանով բավարարվել։ Սա քննադատների պնդումներն են։
Չէ, բավական սահմանափակ վերաբերմունք է, որտեղ ինստիտուցիոնալ կառուցակարգ է հասցի, այսինքն սկսած կրթական ծրագրից, որի ձևը պետությանը չի պարտադրում կոնվենցիանի միջայլոց, սկսած կրթական, հա, նախականխման, կանխման, նմանատիպ գործերի դեպքում ընդհանցակարգեր սահմանելու, նմանատիպ գործերը քննելու, այդ ամբողջ ընդհանցակարգը շղթայի մեջ է։ Այսինքն ոչ ինքը հնարավոր չի լուծել մեկ ուղակի իրավական ակտ ընդունելով։ Եվ եթե կա նման հնարավորություն, ինչու ոչ։ Իսկ ինչու չվավերացնենք։ Որևէ մեկը բացատրել է, ասում են, մեր ազգային արժանապատվությանը, ազգային արժեքներին, ընտանեկան արժեքներին դեմ է, որ արժեքին, մի թե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ բռնությունը մեր ընտանեկան արժեքն է կամ ազգային։
Դե նույնա սրականների ամուսնության երեխայի։
Եվ կոնվենցիան դրա մասին չէ։ Եվ կոնվենցիան դրա մասին չէ, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում դա, եւ չի կարող որևէ դրույթ, նույնիսկ իրավական ուժ ունեցող բացատրական զեկույցում այնպիսի դրույթ գտնեն եւ մեկնաբանեն, եւ թեկուս անուղղակիորեն բխեցնեն, որ կոնվենցիան վերաբերում է միասեռականների ամուսնության օրինականացմանը կամ իրենց կողմից երեխաների որդեգրմանը։
Հիմա այդ վիճելի հատվածին անդրադառնանք, Ալվար Սեթյանը ձեզ խնդրում է, ասում է մասնակից պետությունները պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն կանանց, տղամարդկանց վարքագծի սոցիալական, մշակութային վարվելակերպում փոփոխություններ մտցնելու նպատակով սա մեջբերում է։ Այն հաշվով, որպեսզի արմատախիլ արվեն այդ նախապաշարմունքները, սովորույթները, ավանդույթները եւ մյուս բոլոր այն երևույթները, որոնք հիմնված են կանանց տորադասվածության կամ կանանց եւ տղամարդկանց կարծրատիպային դերաբաժանման գաղափարի վրա, եւ ասում է Ստամբուլյան կոնվենցիայի 3-րդ գլխի 12-րդ հոդվածի առաջին մասում ներկայացված այս միտքը, կմեկնաբանեք։
Կմեկնաբանեմ իհարկե, շատ պարզ միտք է, սա վերջի նախ չի կարելի կոնտեքստից կտրել, հա մի մասին անդրադառնան, ինչպես անում են մեր ոչ թե ովը որ հարցն է տվել, այլ որոշանձին, ովքեր սկսում են շահարկել այդ
դերույթները։
Այո, որովհետև դա կոնվենցիան ամենևին կոչ չի անում ազգային ավանդույթները, սովորույթները վերացնել, ընդհակառակը կոնվենցիայում հստակ խոսք կա, որ դա չի նշանակում, որ մենք առհասարակ մեր ավանդույթները պետք է վերաիմաստավորենք։ Սա կենցաղային օրինակով եթե նայենք, օրինակ որոշ ընտանիքներում հնարավոր է կինը ընկալվում է ուղղակի որպես վերարտադրողականության ապահովման ներեգություն այդ բառի համար, բայց միջոց։ Կամ մարդ, ով որ պետքա լինի տնային տնտեսություն, տնային տնտեսուհի, հա, երեխաների զուտ դաստիարակությամբ զբաղվի, նրանց սնունդ մատակարի, ամուսնու սնունդ մատակարի, եւ օրինակ եթե ամուսինը համարի, որ կինը չպետք է աշխատի, ինքը չաշխատի։ Այս առումով
հոգեբանական բռնության դասական օրինակը այն ինչ որ առումով
հոգեբանական բռնությունը մի քիչ շատ ավելի ինտենսիվ ու բարբերական երևույթ է նախատեսում, այդ կինը կարող է շատ գոհ լինել այդ կարգավիճակից, բայց ինչա ուզում կոնվենցիան, հա, ասել սրանով, որ պետք չի կնոջը վերաբերվել ինչ որ նախապաշարմունքներով, եւ հակառակը տղամարդուն էլ պետք չի վերաբերվել ինչ որ նախապաշարմունքներով։
Այս ամենի հիմքում մարդու իրավունքն է դրված, որ մարդ իրավունք ունի որոշում կայացնելու։
Եվ ասեմ ավելին, կանանց դերը մեր հասարակությունում գնալով աճում է, եւ դա լավ է, եւ իմ անձնական տպավորություններով, թե պետական ոլորտում աշխատելով, թե մասնավոր, որ կանանց օգտակարությունը թե հանրային, թե մասնավոր կյանքում այլ հավասար պայմաններում ավելի բարձր է օգտակար գործողության գործակից, եթե նույնիսկ ասենք, քան տղամարդկանցը։ Նայեք մասնավոր ընկերություններում, հա, աճը, կանանց դերակատարումը ավելի պատասխանատու են մոտենում, եւ եթե մենք ունենք նման երևույթներ, որ կանաց ճնշում են, դա մեր պետության զարգացման վրա էլ է ազդում, եւ այդ կոնտեքստում էլ է պետք է հարցնել։
Պարոն Բադասյան, այստեղ դուք հասկացաք, վիճելի բարերը սրանք են՝ նախապաշարմունք, սովորույթ, ավանդույթ, սրանք պիտի արմատախիլ արվեն։ Դուք ներկայացրեցիք իրավիճակը, բայց այստեղ ավանդույթ հասվածը հենց այստեղ որն է խնդրեմը, հայկական ընտանիքի ո՞ր ավանդույթը պիտի արմատախիլ արվի, որ այսպես
անհանգստանալի կա բարձրացվել։ Այս պատմում երբ են դիմախոսները ոչ թե վերացական ինչ-որ բաներ խոսելու, այլ կոնկրետ օրինակներով, կոնկրետ փաստարկներով խոսելու, թե ո՞ր ավանդույթը, որովհետև այո, եթե դա ավանդույթ է, որը կարող է նպաստել կնոջ նկատմամբ բռնությանը կամ կնոջ նկատմամբ խտրականության կիրառմանը, իհարկե այդ ավանդույթը պետք է վերանայենք։ Բայց եթե խոսքը գնում է մեր ազգային ավանդույթների մասին, հա, եկեղեցի հաճախելու մասին, կամ չգիտեմ, ինչ-որ միջոցառումներ, ինչ-որ կերպ նշելու մասին, դա որևէ կերպ այս կոնվենցիայի հետ կապ չունի, եւ պետք չի բոլոր, հա, հասարակության զգայուն կետերի վրա խաղալով անպայման հասնել ինչ-որ արդյունքի, բացասական վերաբերմունք ձևավորել։
Նաեւ զուգընկեր բառներ էսպես աժիոտաժ առաջացրել, զույգերի մեծ մասը ԶԱԿՍ-ի հետ թուղթասվածը չունեն եւ համարվում են ուղղակի զուգընկերներ։
Այո, ճիշտ դիտարկում է, նաեւ այսպես կոչված քաղաքացիական ամուսնությունների ինստիտուտը Հայաստանում այդքան զարգացած չէ, որպեսզի հանրության մեջ միանշանակ ընկալվի զուգընկերոջ կոնցեպտը, բայց ասեմ ավելին, իսկ ինչ մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիան, որը դեռ 2001 թվականից, հա, մենք ստորագրել ենք, կարծեմ 2 թվականին վավերացրել, այդ կոնվենցիայով 8-րդ հոդվածի մեկնաբանությունները վաղուց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանը ասել է, թե ինչ է հասկանում զուգընկեր տերմինի տակ, հա, Եվ այնտեղ կա նաև տարբեր ձևակերպումներ, որով ընտանեկան կյանք կամ համատեղ կենցաղ հասկացությունների տակ ներառում է նաև սեռական կողմնորոշման հիմքով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինչ փոխվեց մեր մոտ, սահմանադրությունը փոխվեց, մեր ընկալումը փոխվեց, մենք սկսեցինք ճանաչել օրինական այդ ամուսնությունները, այսինքն
աղմուկի իմաստը որն է,
աղմուկի իմաստը իշխանությունների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի ձևավորումն է, որովհետև երևի որոշակի մակարդակի հետազոտություն է կատարվել, թե այդքան խորը հետազոտության անհրաժեշտություն էլ չկար երևի հանրության շրջանում նկատել են, որ շատ զգայուն է հանրությունը վերաբերում այն ամենին, ինչ վերաբերում է ընտանիքին, այն ամենին, ինչ վերաբերում է ազգային ավանդույթներին, եւ հասկացել են, որ եթե այս ամենը հակադրեն այդ արժեքներին, կձևավորվի որոշակի բացասական վերաբերմունք, եւ ինտենսիվ աշխատում են այդ ուղղությամբ
ընդհանրապես։ Այդ դեպքում կոնվենցիան ստորագրելու դեպքում հիշում եք, այսպեսի աղմուկ կար։
Որոշ ինչ աղմուկ ոչ, ես դա աղմուկ չեի անվանեն, կան որոշ մտահոգություններ, շատ հանգիստ, շատ, հա, այսպես ասած, ճակերտների մեջ ցիվիլ, ոչ մեկ ինչ-որ աղմուկ չէր կազմակերպում, ոչ մեկ վիրավորական եւ այլ արտահայտություններով սոցիալական ցանցերում չէր լցնում այդ ամենը, որտեվ այդ ամենը վերահսկվում էր։
Այսինքն
վերահսկվում էր։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունների կողմից շատ հաջող մեդիադաշտը վերահսկվում էր, կարծում եմ, որևէ մեկի համար դա նորություն չի, բացի դա կարծում եմ, որ այն ուժերն էլ, որոնք նույնիսկ եթե անկեղծ, հա, դեմ էին, այդպես իրենց չէին կարա թույլ տային, որտեղ բազմաթիվ վատ բացասական հետևանքներ կարող էին
լինել։ Եթե ասում
եք, ես ուրախ եմ արձանագրելու համար, որ այս իշխանության օրոք որևէ մարդ, եթե իհարկե անկեղծ մտահոգվածների կամ անկեղծ հարցադրումներ ունեցողների մասին է, ոչ թե այն բոլոր մարդիկ, ովքեր մեդիադաշտում կոնկրետ խնդիր են կատարում, հնարավորություն ունեն ազատ արտահայտել իրենց։
Լավ, Հերմինե Գրիգորյանը հարցնում է պարոն Բադասյան, հետ հեղափոխական Հայաստանում դուք կաշկանդված չեք այն հանգամանքով, որ ձեր հայրը գնդապետ Վարդան Բադասյանը նախկին կոռումպացված Թալանչի ռեժիմի օրոք ոստիկանության 6-րդ վարչության պետի առաջին տեղակալի պաշտոնն է զբաղեցրել։ Ձեր հայրը նախկինում տեղի ունեցած ապօրինությունների համար պատասխանատվություն չի կիսում, եւ եթե նույնիսկ նա նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչներից այն բացառիկ օրինակության եւ օրինականության ու արդարության օազիսներից է, որ նա ամբիծ եւ փայլուն կենսագրություն ունի, արդյոք չկա վտանգ, որ նա կարող է անուղղակիորեն ներքաշված լինել որևէ դեռ չբացահայտված կոռուպցիոն սկանդալում։
Նման վտանգ ես չեմ տեսնում։ Ես կարող եմ ասել, որ հպարտ եմ, որ ինչպես ասում էր գնդապետ Վարդան Բադասյանի որդին է, որևէ տեղ իմ հոր անունը արատավորված չէ, ինքը հազնիվ ծառայել է իր պետությանը, իր հասարակությանը, և եթե կան կոռուպցիոն դեպքեր, կարծում եմ, այս ինտենսիվ մամուլի գրոհի ընթացքում անպայման այդ կոռուպցիոն երևույթների և մնացածի մասին գերեվար հանրությունը տեղյակ կլներ, միայն հայտարարելով չի, հա։
Արտակ Գալստյան, պարոն նախարար, դատավորները կատարում են ակնհայտ նյութական դատավորական նորմերի խախտումներ, սակայն հաղորդումները կարգապահական վարույթ հարուցելու պահանջով մերժվում են թե ԱՆ-ի կողմից նախարարության, թե դատավորների կարգապահական հանձնաժողովի կողմից։ Այն էլ գրությամբ մինչդեռ հաղորդումը ստանալու պահից վարչական վարույթը հարուցվում է օրենքի ուժով։ Կկարգավորեք այս հարցը, թե ոչ։
Վարչակ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ սկսելու հարաբերությունները դատական անձգրքով են կարգավորվում, եւ չեմ բացառում, որ ոչ թե չեմ բացառում, վստահ եմ, որ կատարվում են, հա, նյութական դատավորական նորմերի խախտումներ, բայց երբ որ մենք ստանում ենք դիմում, մենք պետք է գնահատենք դրանք ակնհայտ եւ կոպիտ են, թե ոչ։
Զարուհին Մուրադյանը հարցնում է, նախ ասում է, ես կուզեի լսել, ինչպես եք պատրաստվում լուծել Հայաստանում 7 ցմահ դատապարտյալների բազմաթիվ խնդիրները, նրանք քանիցս հացադուլներ են հայտարարել իրենց խնդիրներին անդրադառնալու նպատակով, պատրաստվում եք նրանց այցելել, լսել, նախկինում այս թեման տաբու է եղել։
Ինչ գիտեմ, ինչ նկատի ունի, որ տաբու է եղել այս թեման, ամեն դեպքում ես, այո, նախ այս շաբաթօրը արդեն հանդիպել եմ, նախորդ շաբաթօրը հանդիպել եմ ցմադատապարտյալներից 4 անձի ծնողների եւ ընտանիքի անդամների հետ, քննարկել ենք իրենց մտահոգությունները, այն ինչ որ ասել եմ իրենց, հիմա լավարի թեուրի եթերով կրկնելու, ես չեմ պատրաստվում առհասարակ լուծել այն հարցերը, որոնք իմ կողմից լուծման հնարավորություն չունեն, այսինքն նայած ինչ է ակնկալվում, եթե ակնկալվում է, որ եթե ակնկալվում է, որ տեղաբաշխման հարցը, հա, կիսափակ հիմնարկից կիսաբաց, փակ հիմնարկից կիսափակ եւ այդպես շարունակ, ապա դա նախարարության տիրույթում է եւ մենք պատրաստ ենք օրենսդրական փոփոխությունների հա միջոցով պրակտիկան վերանայելու միջոցով նման խնդիրների լուծման ուղիները գտնել։ Բայց եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ գործերը պետք է վերաբացվեն, մենք եւ մենք այստեղ որպես նախարարություն անելիք չունենք եւ նման սխալ մեսիջ հանրությանը կամ հարազատներին ես որևէ կերպ չեմ թույլ տա տալ, որպեսի ձևավորվի այնպիսի սպասումներ, որոնք տեղի չեն ունենալ։
Արդարադատության նախարարություն ասելով ես կունե գուցե սխալվում, բայց առաջինը հասկանում եմ քրեակատարողական հիմնարկները, այստեղից կապես լուրջ խնդիրներ կան։ Հիշում եք առաջին նիստերից մեկի ընթացքում նաև վարչապետ Փաշինյանը սրա մասին խոսել, այդտեղ զոմնայողներ եւ այլն, ինչու արտոնյալ կարգավիճակ ունեցող մարդիկ։ Արդարադատության նախարար, որպես հիմա դու կարող եք փաստել, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նիստում այդ հայտարարությունից հետո այս խնդիրը լուծվել է, որ արտոնյալ կարգավիճակում գտնվող մարդիկ չկան։
Կան նման երևույթներ եւ շատ զգայուն է ընդհանրապես այդ երևույթը,
երբ ոչ մի նախարարի չի հաջողվել այդ խնդիրը լուծել, դուք ո՞նց եք լուծելու։
Առաջին հերթին շտապելով, որտեղ դա, ինչպես ասացի, բավական զգայուն համակարգ է եւ այդտեղ մեկ քայլով կամ մեկ կոշտ կամ ոչ կոշտ գործողության որևէ խնդիր չի լուծվելու։ Մենք ռազմավարությամբ դնելու ենք հիմնական գաղափարը վերասոցիալականացման գաղափարն է եւ մենք պետք է ունենանք հստակ գործողությունների ծրագիր, որ գործողությունից հետո որն է հաջորդելու։ Ինքը բավական բարդ ու ոչ միանշանակ ոլորտ է եւ այդտեղ միանշանակ լուծումներ եւ կարճաժամկետ լուծումներ չեն լինելու։
Առավելան 4 նախարար ներողություն խոսել են այս մասին ու այսպես էլ խնդիրը չի լուծվել, որովհետեւ եթե լուծված լիներ, դրան Փաշինյանը չէր անդրադառնա։
Իսկ խնդիրը ինչպես պետք է լուծվեր, եթե աջակցություն դատապարտյալներին հիմնադրամը, որը կոչված էր ապահովելու դատապարտյալների վերասոցիալականացման գաղափարը, իր բուն գործառույթը կատարելու փոխարեն սկսել է հաց գնել ու վերավաճառել քրեակատարողական հիմնարկին։ Եթե պետական վերահսկողական ծառայությունը այնտեղ ֆինանսական չարաշահումներ է գտել, որոշակի կոռուպցիոն դեպքեր է բացահայտել եւ ներդրել ուղարկել գլխավոր դատախարություն եւ քրեական գործկահարուցված, ինչպես պետք է ապահովել, եթե քրեակատարողական ծառայողները բավարար ապահովվածություն չունեն, բավարար
աշխատավարձ
ունեն, հիմք չունեն, որպեսզի համարձակություն ցուցաբերեն առանձին դեպքերում։ Ինչպես այդ խնդիրը պետք է լուծվի։
Ինչի մասին է խոսքը, ցածր աշխատավարձի։
Ոչ միայն ցածր աշխատավարձի, այսինքն եթե քրեակատարողական ծառայողը պետք է վստահ լինի, որ եթե ինքը գործողություններ անի, որը բխում է օրենքից, ինքը խնդիր չի ունենալու ոչ քրեակատարողական համակարգի ներսում, ոչ դրսում։
Մենք հետապնդումներ չեն լինի։
Այո, օրինակ
ֆիզիկական անվտանգության հարցը նախ։
Այո, նույնիսկ դա։
Սամվել Ղազարյան, պարոն նախարար, անցումային արդարադատության ի՞նչ մոդել է ընտրվել, կա արդյոք մշակված փաստաթուղթ, թեկուզ նախագիծ, ի՞նչ սկզբունք է դրված հիմքում, ի՞նչ նորություն կա վեթինգի համակարգից, որևէ մեխանիզմ մշակվել է, եթե չկա դեռևս ապակնշեք ժամկետը, երբ է պատրաստ լինելու նախագծի տեսքով գոնե։ Իդեպ քննադատող ընդդիմությունը ասում է, որ դուք էլ չգիտեք ինչ եք ուզում։
Ոչ մենք գիտենք ինչ ենք ուզում, այլ նաև ունենք ռազմավարական փաստաթղթեր, հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը եւ գործողությունների ծրագիրը արդեն հանրային քննարկումների փուլում է, հստակ գործողությունները նկարագրված են, որոշակի առումով դրական վերաբերմունք ունենք միջազգային կառույցների կողմից, քաղաքասարակության կողմից դրական գնահատականներ ունենք այդ ռազմավարության առումով, խոսացիք անցումային արդարադատության մասով, անցումային արդարադատության որոշակի տարերի մասին խոսքը լինի դատաիրավական ռազմավարության մեջ, որը կհրապարակվի առաջիկայում։ Մենք պատրաստվում ենք ձևավորել պատուկ խումբ սահմանադրական բարեփոխումների համար, որը կսկսի ձևավորումը 20 թվականի նախնական դատաիրավական ռազմավարության մեջ, նախատեսել ենք 20 թվականի փետրվար ամիսը այդ խմբի ձևավորման, այսինքն բոլոր աշխատանքները ընթացիկ փուլում են գտնվում, ինչ վերաբերում է դատավորների այլ պաշտոնատար անձանց բարեվարկության ստուգմանը եւ մեխանիզմներին, ես արդեն ասացի, որ պատրաստ է դատական օրենսգիր համանդրական օրենքում փոփոխությունների փաթեթը, որը պատրաստի վիճակում է, ներքին քննարկումների եւ որոշակի շտկումներից հետո կդրվի հանրային քննարկման։
Երբ կա ժամկետ, ընդհանրապես հարցնելու մեր ժամկետը։
Այս ամսվա ընթացքում հանրային քննարկման փուլում կլինի առնվազն։
Աննա Հակոբյանը ասում է, ձեր ընտանիքի կնքահայրը, ոստիկանության գեներալ Վովա Գասպարյանի տեղակալ Վարդան Եղիազարյանը, որը կերպով ազդեցություն միջամտություն ունել է, ունեցել է ձեր բանակից ազատվելու գործում, էլ եկանք ձեր բանակի հարցին, ինչու չեք ծառայել, օգտատերերից մեկը հարցնում էր, որն է պատճառը, որ չեք ծառայել, թեև դրա մասին խոսել եք, բայց ի հակադրումը ձեր պատասխանի, որ հիվանդության պատճառով պարտադիր չէ բացենք, թե պատճառը որն է, ասում են այդ դեպքում, եթե ձեր նշած հիվանդություն ունեք ու դրա պատճառով եք ազատվել բանակից, ապա ինչպես եք սպորտով զբաղվում, կադրեր կան, չգիտեմ որտեղ են տեսել։
Առաջինը Վարդան Եղիազարյանը մեր ընտանիքի կնքահայրը չէ։ Ոչ իմ, ոչ որևէ մեկի մեր ընտանիքից կնքահայրը չէ, ես չգիտեմ որտեղից է այդ նորությունը եւ ինչ նպատակ են հետապնդում դրանով, այդ համար առաջին։ Երկրորդ, թե ինչու չեմ ծառայել բանակում, որտեղ ունեցել եմ առողջական խնդիր, որը խոչընդոտ է բանակում ծառայելու համար, եւ այդպիսի որոշում կայացել եմ ոչ թե ես, այլ պաշտպանության նախարարությունը, հա, ես չեմ որոշել, որ ես չեմ ծառայում, ես որևէ ազդեցություն այդ պրոցեսի վրա չեմ ունեցել, ես հրապարակել եմ ոչ էլ իմ հայրը, ոչ էլ որևէ մեկի իմ ընտանիքից, ոչ էլ մեր ընտանիքին մոտ կանգնած որևէ մարդ, որովհետև պայմանավորված է եղել օբյեկտիվ հիմքով։ Ինչպես
ազատվել բանակից մինչև հեղափոխությունը բնականաբար։
Այո։
Այդ օրերին
երկու անգամ տարկետում են տրամադրել 3 տարով։
Լուրջ խնդիրներ ունեցող երիտասարդները չեն կարողանում, ամեն դեպքում խնդիրներով զորակոչել են բանակ, դուք գիտեք այդ տվյալները, ինչպես հաջողվեց, որ
գիտեմ, ես որևէ ամեն դեպքում ազդեցություն պրոցեսի վրա չեմ եղել եւ այսօր պատրաստ եմ, մի անգամ չէ, որ հայտարարել եմ բժշկական փորձաքննություն, ստուգում, ինչպես ուզում ենք համանենք, անցնել եւ այդ տվյալները ինքն ուրտվությունը տա, որ հրապարակեն եւ համեմատության մեջ դրվեն պաշտպանության նախարարի հրամանի հետ, արդյոք այդ հիմքով բանակից ազատումը օրինական էր, թե ոչ։ Եվ կարևոր եմ համարում, որ մեր քաղաքացիները տարբերեն սքվոշը թենիսից, որովհետև ես այդ կադրերում թենիս չեմ խաղում, սքվոշ եմ խաղում, եւ բոլորին խորհուրդ եմ տալի այս սպորտաձևով զբաղվել։
Դե ասում են, սպորտ է, որը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն, լարվածությունը առաջացնում, այդ խնդրով ո՞նց եք խաղում։
Խնդրով խաղում եմ այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեջքս չի ցավում կամ մարմնից որևէ այլ մասը, չեմ կարծում, որ դա ուղիղ պատճառը հետևանքային կապ ունի սկոլիոզը եւ սքվոշ խաղալը։
Որպես պատասխանի շարունակություն Վալիա Շտոյանը գրքին հարցնում է, ինչու չի ծառայել, պատասխանեցիք, ասում է 30 աստիճան սկոլիոզ ունեցողները ծառայում են, ձեր կեցվածքը չի ասում, որ դուք ողնաշարի խնդիր ունեք, չի ասում, հայրիկի պաշտոնի շնորհիվ ազատվեցիք։
Դե արդեն պատասխանեցի, կեցվածքի առումով շնորհակալ եմ, որ ընդգծվում եմ, որ կեցվածքը ուղիղ է, բայց կարծում եմ բժիշկը, հա, որ
մասնագետի աչքը կտեսնի,
հանված վիճակում տեսնի, միանգամից անզեն աչքով երևում է։
Գոհար Դոլյան, պարոն նախարար, հնարավոր է Քոչյանի գործի վերաբերյալ ՄԵԴ Վենետիկի հանձնաժողովը խորհրդակցություն կատարի կամ մեկնաբանի սահմանադրական կարգի սահմանադրականությունը, մի տեսակ միջամտության տարեր չեն պարունակում, ուղղակի հետաքրքիր է ձեր կարծիքը։
Ես կարծում եմ, նախ դեռ որևէ այդ կառույցներից մեկը չի հայտարարել դեռ, այսինքն դիմումը վարույթ ընդունելու կամ դիրքորոշում հայտնելու պատրաստակամության մասին չի հայտարարել։ Ինչպես ասացի, իմ համար տարօրինակ էր բավական այդ գործընթացը կասեցնել, ուղարկել, ես չգիտեմ ինչ էին դրանով հետապնդում կամ ինչ խնդիր են ուզում լուծել, կսպասենք, կտեսնենք։
Ընդհանրապես ընդդիմության քննադատությունները, որ Քոչյանի գործը սկզբից մինչև վերջ իրավաբանության հետ որևէ կապ չունի եւ սա քաղաքական հաշվեհարդար է, դուք ինչպես եք սրան վերաբերվում, թե վարից ունեցել եք կարծում եմ խոսելու, բայց նաեւ փաստաբաններն են պնդում, որ սա այո հենց քաղաքական հետապնդում է, այստեղ քաղաքական հետապնդման տար տեսնում եք, թեև նույն իշխանության մաս եք կազմում, բայց ամեն դեպքում
ինձ համար հստակ է այն հոդվածը, որի շրջանակներում առաջադրված է մեղադրանքը, իմ համար հոդվածի բովանդակությունը շատ հստակ է եւ իհարկե չկան խորոշելով կամ գնահատական չտալով որևէ դատական ակտի կամ որևէ գործողության, իմ համար ակնհայտ է մի բան, որ քաղաքական հետապնդման մասին խոսել այս գործի շրջանակներում ուղղակի ավելորդ է։ Մենք բոլորս ականատես ենք եղել այդ իրադարձություններին։
Որ իրադարձություն էին
մարտի 1-ի իրադարձությունների
մասնախոսքը,
նախորդող իրադարձ, ես գործի նյութերին ծանոթ չեմ, ես ասում եմ, որ ցուցմունքներ կան, որովհետև նույնիսկ որոշ հատվածներ կարծեմ այդ կանանքի միջնորդության քննարկումների ժամանակ հրապարակվել
է։ Հաստաբարները պնդում են, որ հենց ուղիղ Քոչարյանի դեմ արված որևէ ցուցմունք չկա եւ ասում են, սա կարված գործ է։
Դե ակնհայտ է, որ փաստաբանները դժվար թե իրենց վստահորդի կամքին հակառակ օրինակ հայտարարեին, որ իրենց վստահորդը մեղավոր է։
Դուք պնդում եք, որ կարված գործ չի եւ քաղաքական հետապնդում չկա։
Ինչ համար ակնհայտ է այդ հանգամանքը։
Որ հանգամանքը։
Որ կարված գործի մասին խոս լինել չի կարող, որտեղ առ երևույթ ինձ համար պարզ է, թե ինչում են այդ մարդիկ մեղադրվում, ինչ արարքի համար, ինչ մեղադրանքի առաջադրված, և ընդհանրապես պետք է սպասենք բաց թափանցիկ քննության դատական քննության։
Շնորհակալ եմ, պարոն Բադասյան, ազատության տաղավարում մարդրադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն էր, հաջողություն։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։